Im zot e njëllë masa, fra data e 8 dhjetorit të këti viti, do të mbetit e shënua në historinë e kishës katolike në Shqipëri, si datë që e kurorëzon një proces që pati filluar vite me parë për beatifikimin e 20 martirëve të parë të kishës shqiptare, e është një ngjarje me vlerë nga pikpamja shpirtërore, kishtare, historike. Dy fjalë rreth kësaj mbyllje të këti procesi.
Që është një vërtet një ngjarje historike përveç festës së Zojës së Pavrulier, kuptohet. Mire, mendoj se është ne kemi filluar këtë gjyqjë kishtare për 20 martirë, por më mirë mund të themi se për të sqaruar edhe publikut për të mos ngatërohet pak, se janë krejt 20, por janë tre çështje. Do më thënë, janë 38 nga regjimi komunist. Një është Dogjë Ngazhëli në kohën e Rezogut, që e varur nga Rezogu. E një është padre Luigi Palic nga Kosova, që vrarë në 1913. Dhe thënë, janë tre çështje që ne përsta i kemi përmbledhur në 20 martirë, është porë, për hirën e së vërtetës janë tre çështje, kause dy historike, një në kohën e komunizmit. Mirë, pavarësisht nga kjo ndaj që duhet të dihet, se vërtet pas 8 viteve, ne me 10 nëntorë 2002 kemi filluar këtë gjyqjë me një seancë publikë, e do të mbile të fasa diocesane me këtë seancë publike, që në fakt kardinali Umes që ka qenë prefeti i kongregatës për klerësh edhe për gjithë Shqipërinë, të një vërtet një ngjarje, një rast shumë i volitshëm për jetën tonë kishtare e katolike dhe për Shqipërinë, sepse nëse sot kisha katolike është një kishë shumë e gjallë në Shqipëri, pa tjetër të dhe fale gjakut dhe këtyre martireve dhe të tjereve që nuk janë në kuptoj se këtyre shëpëtojt hivit, se vetë papës në takore që të falen martirë pas shurtimi që kongregata e çështjeve e për martirë do të bëj pas dorëzimeve të dokumentit që ne kemi mbledhur.
Nga gjitha ato materiale, dëshmi, dokumenta që ju keni mbledhur, shqyrtuar, analizuar, sistemuar, këndej edhe keni ardhur deri tek një vlerësim. Çfarë ju ka bërë më tepër përshtypje juve si peshqve? Dihet se krye peshqvia metropolitë e Shkodrës është epiqendra e këtij procesi sepse pjesa dërmuese e këtyre martirëve është pikërisht e kësaj kishe diocezane.
Pavarësisht por unë si arcibeshkupi i Shkodrës mora këtë detyrë, krijova këtë strukturë dhe të gjithë i peshqve tjerë më kanë besuar mua edhe çështjet e martirëve që kanë qenë vrarë në çdo diocez. Atëherë më kanë deleguar mua edhe për ata martirë, ata se shëmëtojë që më kanë që kanë vdekur, kanë qenë vrarë në çdo tjerë, për këtë kemi njësuar gjyqin. Atëherë, unë mendoj që është shumë interesant. Unë mendoj se në këtë rast edhe duke vlerësuar gjithë ata që kanë punuar, disa kanë punuar vërtet shumë. Ata që më kam jam bindur që është një pasuri jashtëzakonshme fetare, njerëzore, intelektuale, dëshmore, që gjynafë të mos palet e të mos njihet nga bota, themi, nga bota. Për këtë, vazhdimisht nga ne kuptohet, ne jemi të bindur, se ne e mbyllim, por nuk, thashë e pastrisë, nuk takonë, dikush më ka bërë pyetje atëherë, do të shëtërojmë, nuk varë, ne kemi bërë një mbledhje e grumullimeve, kemi pyetur më se 500 persona si dëshmitarë, që kanë dëshmuar mbi këto martiret, do të thonë vetë se këtë një punë jashtëzakonshme, por ne themi, nuk takon neve për të thënë janë martirë. Ne themi, ne kërkojmë që të shurtohet e që të arrijet në atë bindje që kemi ne që të gjithë kanë që në vrarë në Odium Fidei, do të thënë të gjithë kanë që në vrarë për inadin ndaj fesë, tëse si kështere, si katolik.
Sigurisht kjo për urrejtje ndaj fesë krishterë, pra ju e mbyllni fazën e kishës lokale, kishës shqiptare.
Diocezane.
Tani kalon tek selia shejt, tek kongregata që mirit për çështjen e shejtërve.
Po, di fakt, ne mendoj se pas kristallimit asti dhe me situatë që kemi të përmitit të mos levisi më teper, pas kristallimit do të dorëzojnë gjithë dokumentacionit që kemi, që është të sigjilohet në mënyrë të përpjekë si duhet, edhe 70 rezovi në Rom. Kongregata e çështjeve shenjtërve do të marrë në shurtim materialin, na thotë që është një proces valid, pastaj do të shurtoj për të kurë me organet e vetë kërkohet kohë, atëherë kurë do të bëhet pozicion, do të një, dy person që do të grumullojnë, të bëjnë një dy, tre libra të një sintetë, e jetëve të jetë që të prezentohen pastaj kardinaleve të në disa sesion të veçantë, do të vërtetojnë që këto kanë vërtet vëdekur për Krishtin. E meritojnë të jenë palë mashtirë, atëherë ja proposojnë papës, se papa pastaj do të shpallë. E kjo është rruga, ka punë e madhe dhe po ne lusim që të arrisa më shpejtë.
Sigurisht, ju keni bërë një punë kolosale, puna themelore mbi të cilën pastaj shqyrtohet, analizohet e arrihet deri tek pohimi e ripohimi i virtyteve krishtera e vdekja e tyre si martir për shkak të fesë në Krishtin, shëlbus të gjallë. E sigurisht që populli fillon tani temi ti respektoj, ti nderoj, e pse jo, edhe ti lutet Zotit për mes ndërmjetësimit të këtyre.
Shikon, ne nga momenti që në Sëria Shenjtë në ka lejua që të fillojme këtë procesë, në ka lejua që të thrasim shëbëtorët i hiut. Janë shëbëtorët i hiut që ne i mundi lusim. Ne, ndoshta nuk ka bëhet në çdo kishë fatkeqësisht, por në tanë prefillimit ne kemi thënë, kemi bërë shumë ato figurina me prapë lutjen, e kemi edhe në internetin tonë kishikatolikeshkodre.com në gjuhën shqipe, italiane, në anglishtën, gjithë në zyre martireve, jetë e shkurtër e tyre, fotografitë e tjera. Ku ne kemi një lutje, që ne lutëm çdo ditë për kanonizimin e martireve. Do të thënë, është një lutje. Ne i thrasim martiret në klapa, së për kanonizimin e këtyre shëmbëtorit të hiut. Do të thënë, që mund i lusim.
Ma gjithë duhet i lusim.
Po i lusim. Dhe e tashti, po do të lusim sëse që të në metësoj për ne. Po mund i lusim. Përsaj, pavarësisht, edhe nëse bëjmë një shembull, të li e shenjtë mund pranoj 25 jo e gjithë bërë një shembull, atëherë edhe këto me dhe gjithë është shëmbëtor të hiut, dhe kjo hipotesa.
Sigurisht e presim kohë e durim.
Dhe ka që dhe të imitojmë këto virtytet, të jenë besnik, mi urdhëro.
E kjo është më rëndësishmja. Nga gjitha figura që ju keni shfletuar e kiri e paka shumë edhe analizuar, cila ajo që ju kam lënë më tepër për përshtypje është ndër këta martirë?
Pa thënë emri askujt, se që gjë nuk mund të themi ande, ata që është domosdoshme vetëm me kuptuar që besnikëria e tyre, ata është fjalë e shëmpalit, kush do të andaj nga dëshuria e Krishtit? Asgjë, as persekutime, as shpata, as pistoleta, as pushkë, asgjë. Kanë qenë në besnik, nuk kanë të rrecur fare para këtyre veshtësive, para këtyre rreziqeve, edhe tjetër gjë shumë interesante, që kemi dëgjuar dhe unë me veshtëmi të sa dëshimtar, ka thënë, kanë bërë si Krishtin. Do thënë, torturat të mëshur që kanë pasur, edhe që e ka thënë, falim ata që na vrasin, ata që na pushkëtojnë, ata që na kanë shpifur, na kanë akusuar. Si Krishti vërtet, që i cili tha në kryq, falo atë ata që s'din çfarë bëjnë. E kjo është bukuria, pasuria e martirëve tanë.
E me këtë dëshmia më e lartë e atyri që ishin të bindur në atë që jetonin, besonin dhe dëshmonin, ne urojmë që me ndërvincimin e tyre, Zoti t'i falë bekime e begati popullit shqiptar e mba njërzimit.
Faleminderit juve për punë që bëni e mi takofshim.